รีวิวเกม Chrono Cross The Radical Dreamer Edition ตำนาน RPG ทะลุมิติ Chrono Cross The Radical Dreamer Edition จุดเด่นเกมเพลย์ในตำนานที่มีโหมดปรับให้ทันสมัยขึ้นกราฟิกปรับให้ดูดีขึ้นเล็กน้อยจุดสังเกตเฟรมเรทตกกระจายในบางจุดสิ่งที่เพิ่มเข้ามาน้อยไปหน่อย7.1ในสิ่งที่ค่ายเกมทุกวันนี้ชอบทำก็คือการนำของเก่ามาขายใหม่แบบปรับนิดหน่อยหรือที่เรียกว่าการรีมาสเตอร์และหนึ่งในค่ายที่นิยมสร้างก็คือ Square Enix ที่ก่อนหน้านี้มีการขุดเอาซีรีส์ RPG เก่าแก่มาปัดฝุ่นขายใหม่หลายเกมมากทั้ง Final Fantasy หรือ Romancing Sagaล่าสุดมีการเอาหนึ่งในตำนานของวงการ RPG อย่าง Chrono Cross มารีมาสเตอร์ใหม่โดยใส่ชื่อต่อท้ายว่า The Radical Dreamer Edition วางขายอีกครั้งบน PS4 Xbox One Nintendo Switch และ PC ถือว่าสร้างความประหลาดใจอยู่ไม่น้อยเพราะมันไม่ได้มีกระแสให้พูดถึงมากนักแต่หากใครเกิดทันเล่นคงจะพอจำความสนุกและความแปลกของตัวเกมได้ต้นฉบับของ Chrono Cross วางขายบน PS1 ในปี1999ในโซนญี่ปุ่นก่อนและมีการวางขายในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษในปี2000โดยเรื่องราวจะอยู่ในโลกเดียวกับ Chrono Trigger เกมในตำนานที่วางขายบน Super Famicom แม้จะไม่ได้สนุกเทียบเท่าแต่ก็มีความแปลกและแตกต่างส่วนเรื่องราวใน Chrono Cross จะเริ่มที่หนุ่มน้อยแซดที่ต้องออกผจญภัยในโลกมิติคู่ขนานที่พร้อมกับเรื่องราวซับซ้อนเกินคาดเดารวมทั้งตัวร้ายสุดโหดที่แม้แต่ผู้กล้าในนานยังสู้ไม่ได้กราฟิกปรับนิดหน่อยแต่เฟรมเรทร่วงกระจายเป็นที่รู้กันว่าการรีมาสเตอร์จะเป็นสิ่งที่ค่ายเกมชอบเพราะมันไม่ต้องลงทุนมากมายเพียงแค่ปรับภาพนิดหน่อยเท่านั้นดังนั้น Chrono Cross The Radical Dreamer Edition มีการลงทุนไม่มากนักเพียงแค่สร้างโมเดลตัวละครให้คมชัดขึ้นและฉากที่เป็นภาพนิ่งที่เหมือนภาพวาดสีน้ำก็ปรับให้คมชัดขึ้นแต่เสียดายที่คัตซีนไม่ได้ปรับให้เป็น HD ยกของเดิมมาทั้งดุนทำให้น่าผิดหวังไปบ้างแต่โดยรวมทั้งหมดมันก็คือของเดิมพูดให้เข้าใจง่ายๆมันก็ประมาณไฟนอลFantasy 8 Remaster ที่ออกวางขายก่อนหน้านี้แต่ใครไม่ชอบก็สามารถเลือกกราฟิกแบบเดิมได้ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามมันมีสิ่งที่น่าผิดหวังที่ไม่ควรจะมีเพราะเฟรมเรทในเกมนั้นร่วงลงจนน่าใจหายไม่ว่าจะเล่นบนคอนโซลอย่าง PS5 หรือ PC ในบางฉากจะไม่ลื่นไหลเท่าที่ควรและดูแย่กว่าต้นฉบับบน PS1 ด้วยซ้ำซึ่งคาดว่าทีมงานสร้างอาจจะปล่อยตัวอัปเดตมาแก้ไขเร็วๆนี้ส่วนเพลงประกอบถือเป็นส่วนที่ดีงามของเกมเพราะมีการนำของเดิมที่แต่งโดยยาสุโนริมิตสุดะนำมาปรับแต่งเสียงใหม่ให้ทันสมัยมากขึ้นซึ่งของเดิมถือว่าดีอยู่แล้วมาปรับใหม่ยิ่งทำให้มันเข้ากับการเล่นในยุคนี้แบบไม่เสียของรูปแบบการเล่น RPG ที่มีจุดเด่นที่ระบบธาตุเกมเพลย์ของ Chrono Cross ฉบับ Remaster ก็เหมือนเดิมที่มาแนว RPG แบบ Turn-based ที่ต้องใส่คำสั่งโจมตีที่เข้าใจง่ายและไม่มีระบบเวลาจริงทำให้ผู้เล่นได้คิดวางแผนก่อนกดคำสั่งและมีการตัดเข้าฉากต่อสู้แต่จะเห็นศัตรูบนฉากไม่ได้ใช้แบบสุ่มทำให้เดินหลบได้หากไม่อยากเจอโดยในฉากต่อสู้เราจะจัดทีมได้3ตัวมาลงสนามต่อสู้กับศัตรูได้โดยรวมส่วนนี้เข้าใจง่ายหากคุณเคยเล่นเกม JRPG ในยุค 90s มาแล้วส่วนความโดดเด่นของ Chrono Cross ที่ทำให้มันแตกต่างจากเกมอื่นในยุคนั้นคือระบบธาตุเพื่อนำมาใช้ในการต่อสู้รวมทั้งเติมค่าพลังเรียกว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของการเล่นโดยจะมีแบ่งเป็นธาตุที่เข้าใจง่ายเช่นไฟหรือน้ำและจะมีท่าไม้ตายกำหนดตามธาตุเช่นลูกไฟพลังความร้อนหรือกระสุนน้ำและยังมีพลังแปลกๆที่ส่งผลกระทบกับการต่อสู้อย่างมากและแน่นอนว่าศัตรูในเกมจะมีการแพ้ทางด้วยซึ่งหากเราสามารถใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาแล้วจะกำจัดตรูได้ไม่ยากโดยผู้เล่นสามารถใส่ธาตุตามช่องที่เกมกำหนดไว้ได้ที่ในตอนแรกจะใส่ได้ไม่กี่ประเภทแต่พออัปเกรดตัวละครไปเรื่อยๆแล้วจะใช้ได้หลายช่องมากและสามารถสานต่อกันเป็นความต่อเนื่องเป็นคอมโบในการต่อสู้ได้ส่วนธาตุจะหาได้ทั่วไปทั้งในฉากที่เก็บได้ในหีบสมบัติหรือหาซื้อในเมืองก็ได้และนอกจากใช้โจมตีศัตรูโดยตรงแล้วระบบธาตุยังมาพร้อมกับฟีลเอฟเฟคที่จะส่งผลกับพื้นที่การต่อสู้และจะทำให้เราได้เปรียบในการเล่นหากใช้งานเป็นแต่ศัตรูก็สามารถใช้โหมดนี้กับเราได้เช่นกันส่วนนี้ทำให้โครโนครอสสนุกและแตกต่างจากเกมอื่นในยุคนั้นเรียกว่าหากเราตั้งค่าธาตุได้ถูกต้องและเรียงมาอย่างดีก็อาจจะเอาชนะบอสสุดโหดได้อย่างง่ายได้เลยทะลุมิติสู่โลกคู่ขนาน ในโครโนทริกเกอร์จะเป็นการท่องเวลาแต่ในโครโนเคราะห์จะเป็นการข้ามมิติไปสู่โลกคู่ขนานที่ตัวละครหลักต้องกลับไปมาระหว่าง2โลกที่เมื่อทำบางสิ่งกับอีกมิติมันจะส่งผลกระทบมาสู่อีกมิติด้วยเช่นเมื่อเราทำการเปลี่ยนภูมิประเทศของฉากในอีกโลกหนึ่งจะส่งผลให้เกิดป่าไม้ในอีกมิติหนึ่งได้ที่เป็นจุดเด่นที่ทำให้การเล่าเรื่องราวมีความโดดเด่นและตัวละครในแต่ละมิติจะมีความแตกต่างกันด้วยและจุดนี้เองทำให้โครโนครอสมีเรื่องราวแยกย่อยเยอะมากรวมทั้งมีตัวละครที่ใช้งานได้จำนวนมากมายอย่างไม่น่าเชื่อแม้ว่างานออกแบบจะยังสู้โครโนทริกเกอร์ไม่ได้แต่จำนวนและความหลากหลายของเนื้อเรื่องถือว่าทำให้เกมยังคงน่าติดตามอยู่และส่วนที่แปลกใหม่ในยุคนั้นคือการที่เราสามารถหนีจากการต่อสู้กับบอสได้ถือว่าผู้สร้างพยายามคิดอะไรให้แตกต่างอยู่ซีเอลโซ8 in game review รีวิวสินค้า IT on วันที่30มกราคม2022รีวิวเกม Angry Bird Journey การกลับมาของปักษาพิโรธมีอะไรแตกต่างจากเดิมบ้างมาดูส่วนในภาครีมาสเตอร์นั้นมีการใส่ Radical Dreamer เกมภาคเสริมบน Super Famicom ที่ออกในปี1996แต่ไม่เคยออกภาคภาษาอังกฤษมาก่อนแต่มีภาคแฟนซับที่แฟนเกมแปลจากญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษเล่นกันเองซึ่งเป็นการผจญภัยที่เราจะได้อ่านข้อความที่มีภาพประกอบเข้ามาเป็นส่วนเสริมให้เนื้อเรื่องในเกมมีความสานต่อกับ Chrono Trigger มาให้อ่านกันด้วยของใหม่โหมดที่ช่วยให้ง่ายขึ้นแน่นอนว่าการเอาของเก่ายุค 90s มาขายใหม่แบบรีมาสเตอร์ของ Square Enix ต้องมีการเพิ่มของใหม่ที่ช่วยให้คอเกมยุคนี้เล่นได้ง่ายขึ้นใส่เข้ามาด้วย Chrono Cross The Radical Dreamer Edition ก็มีการใส่มาทั้งโหมดไม่พบเจอศัตรูเลยและการต่อสู้แบบอัตโนมัติรวมทั้งโหมดที่ทำให้เราไม่โดนศัตรูโจมตีในตอนที่ต่อสู้และแน่นอนโหมดเร่งความเร็วก็ต้องมาเพราะต้นฉบับเกมเพลย์ถือว่าอึดอัดมากเมื่อเทียบกับมาตรฐานในยุคนี้ถือว่าเป็นของที่ต้องมีไม่ได้โดดเด่นและช่วยให้แฟนๆรุ่นใหม่สนุกไปกับของเก่าที่มีอายุมากกว่า20ปีได้อย่างไม่ติดขัดบอกตรงๆว่า Chrono Cross The Radical Dreamer Edition อาจจะไม่ได้ทำให้คนที่คาดหวังไว้สูงต้องสมหวังเพราะมันยังอยู่ในกรอบของการรีมาสเตอร์ที่ Square Enix ใช้รูปแบบนี้มานานแล้วและไม่ได้ใส่ของใหม่เข้าไปมากมายนักแต่พอจะมีให้บ้างเช่นกราฟิกปรับนิดหน่อยแต่เฟรมเรทยังเป็นปัญหาส่วนโหมดพิเศษก็ใส่มาให้ตามมาตรฐานแต่หากคุณเคยเล่นต้นฉบับแล้วอยากหวนคืนไปสู่วัยเด็กที่เรานั่งเล่นบน PS1 แล้วมันก็ถือว่าน่าหามาไว้ติดเครื่องอยู่เพราะเมื่อเทียบกับราคาที่ไม่ได้สูงอะไรมากมายก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกมวินจัมเมอร์2ศึกจานร่อนประจันบานรีวิวเกม Only Only World 1ในเกมสเกตบอร์ดที่ดีที่สุดรีวิวเกมยังโซแฟดอันตรายตะลุยโลกก๊อบลินรีวิวเกม Castlevania Advance Collection รวมฮิตเกมแซ่2มิติในตำนาน